Bēgļi. Ko mēs par viņiem zinām?
Kāpēc ir karš Sīrijā un kāpēc tas ir tik traģisks? Pašreizējais Sīrijas prezidents Bašars al-Asads varu valstī pārņem pēc sava tēva nāves. 2011. Gadā sākās nemieri, kas tika vērsti pret pastāvošo Asada režīmu, un Sīrijā sākās tautas sacelšanās. Līdzīgi nemieri notika arī citās blakus esošajās Arābu valstīs. Kad protesti pieņēmās spēkā, Asada režīms arvien bargāk sāka izrēķināties ar nemierniekiem, un no represijām cieta arī miermīlīgie valsts iedzīvotāji. Protesta akcijas Sīrijā nu ir pāraugušas pilsoņu karā. Šajā konfliktā valdības spēki ir izmantojuši arī ķīmiskos ieročus. Pēdējo 4 gadu laikā kara dēļ savas dzīvesvietas bijuši spiesti pamest vairāk nekā 11 miljonu Sīrijas cilvēku. Šobrīd par varu valstī cīnās valdības spēki un dažāda režīma pretinieku grupējumi.
Skaidroja ziņu dienests.